Сез Озаттык радиосын тыңлыйсыз. Жайык татарларының тарихи жерләрендә узган ял көннәрендә үткән фольклор фестивалендә татар казаклары да катнашты. Илек районында узган бу чара вакытында безнең хәбәрчебез татар казаклары тарихы турында күп кызыклы әйберләр өйрәнгән. Фирүзә Абсәләмовна тыңлыйк.
1 июльдә Илек район үзәгендә Оренбург форпост России исем белән 12-нче төбәк-ара казакларның фольклор фестивале үтте. Анда казак җырларын биюләрен башкаручы 46 төркем катнашты. Шулар арасыннан 9-ы Казахстан, Татарстан белән Башкортстан республикаларыннан Свердлов, Челябе, Волгоград өлкәләреннән иде. Фестивальнең Илек авылында үтүе ул очраклы хәл түгел. Беренчедән әлеге җирләр җойык казакларының тарихи урыны булса, икенчедән Илек авылы нигез салынуга 275 һәм районның барлыкка килүенә 85 ел тула. Бу фестивальдә казаклар мәдәниятләре белән таныштырдылар. Сәхнәдә җырларны тыңлап, биюләрне күзәттеләр. Казак утарларында ат, кәҗә, сарыкка кадәр бар иде. Читәннәрдә чүлмәкләр эленгән, казаннарда аш пышты, һәм монда да казакларның юлдашы җырлары яңгырады. 18-нче гасырда бу җирләрдә казаклар даирәсе киңәя. Анда руслардан тыш башкорт, казак һәм татар төркемнәре дә барлыкка килә. Мәсәлән, Оренбург казаклары арасында шактый гына татар нәселле кешеләр булган. Районның Нижнеозерный авылыннан, казаклар тыкымыннан булган берничә татар гаиләсе булды. Авыл халкының яртысы татар, икенче өлеше руслар икән. Шулай ук авылның тарихын чагылдырган музей эшләп килә. Авылга 1754 елда нигез салына. Музейны оештыручылар әнеле кызлы Зәйтенә Уразаева белән Рәвилә Шәрипова.
Безнең бабаларыбыз казаклар булса, минем бабаем казак булган. Уразаев Нагим Мукимович. Безнең фотографист бар әле алар 1916 годныка.
Нәрсә алып килдегез бүген?
Безнең әбиләребез, бабаларыбыз, әниләребез дә әйберләр белән әле
уланалар. Үзләрен казак дип саныйлармы, юкмы?
Хәзерге вакытта.
Ну, как ты кого ауылда пытаться итәләр казак булырга, но особо еще юк.
Нәрсә эшлиләр менә казак булыр өчен?
Балалар бүтәнчедә 40 ел хәзер старый поколение алар, пенсионерлар, а яшьләр әле ни вам, ни нам, так что
Зем казак тип санамыйлар.
Юк, пока. Аларны подталкивать итәргә, чтобы алар казак санар өчен кеше кирәк, организация кирәк.
Руслар, зем казак тип санайлар.
Онда тоже шулай. Старшее поколение уже пятип пара. А яшьләрне еще организовать надо.
Киләр идегезме?
Наверное, смотрите, казачкалары минем әтием казак булган, Оренбург казачество да.
Ал кайда хезмәт итте?
Скобелева да. Әтиебез инде 41-нче елны үлгән.
Формалар сакландымы,
юк? Юк, бер нәрсә дә юк. Больше кирга, наверное, нәрсә булмаган, да носили и.
Без на улдан казаклар, алар сразу за советскую власть булганнар. Потому что советская власть берген җир, сразу приняли советскую власть.
Музейдә нәрсә саклана сезнең татарлар белән бәйле булган әйбер?
Кулмактыз да бар. Безнең әби безнеке. Шәле. Менә мин бүген әп килдем шәл әбинең.
Ә менә монда киез итекләр күрәм, үзегез ясыйлар.
Әйе, бездә кулмакатны производственник. Безнең әйберләр музейдә татарларның бәйле әйберләре, әбиләрнең, бабаларның.
Шулай ук экспонатлар арасында казакларның борынгы фоторәсемнәре, китаплар, тарихи документлар да урын алган. Сүзен дәвам итеп Рәвилә Шәрипова түбәндәгеләрне сөйләде. Әлеге фестиваль алдыннан гына әнием белән берлектә иҗат ителгән Нижняя озерная наша любовь и судьба исемле китап дөнья күрде. Ул безнең авыл, әби-бабаларыбыз турында. Әлеге китапны әнием үз хисабына пенсия акчасына чыгарды. Бүгенге көндә алдыбызда зур проблема тора. Безнең музей урнашкан бинаның яңа хуҗасы бүлмәләрне бушатырга куша. Кайда гына язмадык, әлегә яклау таба алмадык дип сөйләде музей мөдире Рәвилә Шәрипова. Күп санлы казак утарларын хәтерләткән кырылмалар арасыннан гармун тавышы яңгырады. Шолық районның Азерке ауылы татарлары екен. Районда бұ бірден бір саф татар ауылы. Оның халқы тілін де, динін де, ғырып-ғадәтлерін де сақлап қала алған. Ауылға бірінші негіз салушылар қазақлар болса да, ол бет көптен болған хәл. Хәм біз аңа тарих боларақ қына қарайбыз. Шол себепле біз өзі бізіні қазақлар деп санамайбыз деп сөйледі Азерке ауылынан келушілер. Олар қонақларыны шәк-шәк, милли ашлар белән қарша алып, самауыр шәйі белән сыйлады. Гармда ойнаучылар ике хатын-кыз Ләлә Шәһидзянова белән Мөкәрәмә Сәгыйтова иделәр.
Монда ничә гармунчы?
Без монда 3 гармунчы килдек уйнарга. Саратовский гармон, 2 баян.
Гармунда күптә уйныйсың?
Балалыктан уйныйм. Әти уйнаган, шуның гармунчысында анда тальяни, шуларда әскем уйнаган да, шуннан соң әнем Саратовский алып берде абыйма. Шуннан абыйым белән каша-каша шушыны өйрәндем. Мен хрымкада да уйныйм. Мәктәп белән клуб бездә рядом торадыр. Кенеф вакытларында йөгереп барып, балалар уйнаганда мин барып шул гармушкада өйрәнәдерем.
Нидер алып килдегез?
Җыр бию алып килдек. Менә татар халык ашлары күргәзмәсен алып килдек. Матур шәлләр, бәйләләр безнең авыл халкы. Нәшәлләр күргәзмәсе бар бездә. Аш су осталарын алып килдек. Тәмле-тәмле ризыклар белән. Матур и алып килдек. Бишек, сандык. Без 20 кеше килдек бүген монда бәйрәмгә.
Тарихка кайтсак инде казакларга сезнең катнашы бармы, юкмы аның?
Казакларга катнашыбыз юк. Безнең авылга 1810 елда негіз салынған. Бірінші болып біздің ауылға Нұшамшай, Бабай. 11 кіші көші келген, 11 татар. Қазан яғыннан келгенлер олар.
Келесі елді.
Бірінші болып келген біздің Бабайлар, олар қазақ етіп, татар қазақлар етіп жібергенлер енді ауылға. Бірінші болып келгенлер 11 семья, қазақ семьясы болып, татар қазақлары болып. Бұрынғы олар Сулецкінің тұста шығанлар, Россияның түбегіне, шоу тұзыны сақылғанлар. Олар баларға кейіп, тұз алып барғанлар енді Россия түбегілеріне, шоу тұзыны сақылғанлар. Біздің ауылда 200-300 әпкіші енді. Мәктепте енді 130.
430 мекенді бұрғылар әпкіші.
Барында татарлар бізді көшіп келген қозақлар бар ең. Олар шүкітесі болып, шауан болып, шүл бізді әшіліп. Қазір енді оларының балалары татарлашып кеттілер олар. Бүтіне татарша сөйлешелер олар. Мәшіті біз бар, мұлла біз бар, шүкір Құдайға. Шлайттырып, қымызқан ешіп ятабыз.
Томаша кешке қадар барды. Фестивалінің өткәру орыны да елда өзгәріп келді. Бірінші жиында Илек ауылында өткен болса, келесі елда фестиваль Тоцк районында өтешек. Әлгі районда да бірнеше татар ауылы бар. Қазақ әскерінде қызмет етуші татарлар Илектен тыш Жайық, Соқмар бойларындағы татар ауылларында да яшағаннар. Мәселен, әлгі ауылдар есімлігіне Биле районының Олабайтал ауылы да кіре. 7-нші июльде Олабайтал ауылының 260 жылдық юбилейін белгілеп өтешекләр. Бәйрәмдә төбәк қонақлары Нантыш Қазаннан танылған жыршы Филиус Кахиров та көтелә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.